Iburanisha ryihariye umunsi wose mu magambo akomeye kandi yuje amarira kubaregwa. Mbere yo gusobanura ibyaha bukekaho abo mu muryango wa Rwigara, ubushinjacyaha bwatangiye bugaragaza agace ka video y'ipolisi cyagiye kubafata ku ngufu mu Kiyovu mu ntangiriro z'ukwa cyenda. Muri ako ka video kateshejwe umwimerere ku buryo bugaragara, Madame Adeline Rwigara yumvikana tuko igipolisi ko arabicanyi amadayimoni interahamwe z'urundi rwego. Ati interahamwe zadukoreye iki? Ku bushinjacyaha ubwabyo no gupfobya genocide. Ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda, ubushinjacyaha buragishingira ku majwi yagiye yifata kohereza mu muryango w'aba hanze y'igihugu barimo muri umuntu abita Bitagwiza. Nkaho yavuze ati aba bantu nta mbuto yo gutegeka bafite icyo bazi no kwica gusa. Buramurega kandi ko we n'abana be bandikiye ibaruwa ikinyamakuru Jeune Afrique bavuga ko nyakwigendera si na Paul Rwigara yishwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe ngo yazize impanuka. Aregwa ko yoherereje amajwi witwa Mushayija agaragaza ko abatutsi ari babi. Buravuga ko yabwiye Tabitha Gwiza ko leta y'u Rwanda yishe abacitse ku icumu benshi, ko ari leta y'amabande yanze gukora ikiriyo cy'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa bityo ko akazaza kazaba kabi. Buramurega ko yavuga ko u Rwanda ari igihugu cy'abasazi abantu bihebye kandi ko hari genocide iri imbere. Icyaha cyo gukurura amacakubiri nacyo gishingiye ku majwi. N'amajwi 20 ubushinjacyaha bwahisemo kumvisha urukiko 12 muri yo ayandi 8 busaba ko yazumvirwa mu muhezo kuko bugikora iperereza. Bwanasabye ko batanga ubuhamya babwo bagera kuri 70 batazavugwa mu mazina kubwa impamvu z'umutekano. Ayo majwi yose yakomotse kuri telefone z'abaregwa igipolisi cyafatiriye kwa Rwigara. Adeline Rwigara yiregura yavuze ko mu magambo yabwiye igipolisi yatewe n'umujenya yari amaze iminsi afite. Ati nari maze iminsi naratewe mu rugo na polisi badusenyeye hinzi igihe cyose twabaga tuboshye mu mapingu, sinabaganza aho abana banjye baboheye tutarya tutanywa. Nari nambaye ikanzu yo kurana nandinzwe n'insoresore uko mumbona nganuku, mbasaba no kujya kuri tuwarete bakabyanga. Njye nk'umucikacumu mu muryango wanjye n'uw'umugabo yarazimye sinkigerayo. Ati ibyo nabonye muri 73 90 interahamwe zaratwishe ziratumara, baranshinja gupfobya genocide, se ninde wayikoreye kundusha? N'imvugo yateye bamwe kwimyoza icyarimwe mu rukiko. Ati interahamwe si ubwoko runaka, n'umuntu wese unkorere yica rubozo. Ati baje bigize abamarayika bashoreye igitero cy'abanyamakuru, ibyo bankuriye kugeza n'ejo bundi banyicura umugabo. Ndabisubiramo n'amaguru yanjye, umugabo wanjye yishwe urubozo bamurangije tuhahagaze n'abana banjye. Yavuze ko amagambo mu majwi yoherezaga Tabitha Gwiza nta kibazo yabonamo kuko ari umuvandimwe we bonsibere rimwe, yatakambiraga amubwira akababaro ke. Urukiko rwakunze kumubuza kugaruka cyane ku rupfu rwa Assinapol Rwigara ari kuregwa gakomeza. Kucyo kuvuga ko abatutsi ari babi yagize ati cyo kuvuga ko abatutsi ari babi ko ndi umututsi utavanze. Ati twe nitwigeze tuvanga mu cyumba cy'urukiko bahise basekera icyarimwe. Ati abazingazingiye umugabo wanjye mu isashi nababonaga bafite amasura y'abatutsi, ayo moko singe wayazanye. Bakoze ikinamico ko yishwe n'impanuka, twandikiye umukuru w'igihugu dusaba iperereza ryimbitse polisi utubwira ko uwamugonza agifite ihungabana, genocide sirenze iyo niyihe. Ati imyaka 3 ntigiye gushira saracyahungabana. Metre Gatera Gashabana umwunganira avuga ko igipolisi cyavogereye urugo rwa Rwigara mu buryo bunyuranije n'amategeko, asaba ko iki cyaha cyo gukurura amacakubiri kitakwakirwa kuko gishingiye ku bimenyetso bitari byo. Kucyo guteza imvururu muri rubanda, Metre Gashabana avuga ko amajwi Adeline Rwigara yahaye abavandimwe be ntaho bihuriye na rubanda. Ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara we amajwi akekwaho ko agize ibyaha azumvirwa mu muhezo. Ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, ubushinjacyaha buvuga ko igihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda yasinyiye abantu batandukanye kugeza no gusinyisha abapfuye. Buravuga ko yageze n'aho yinjira mu ngo z'abantu akabaka amakarita y'itora, ababeshya ko ari umukozi wa komisiyo y'itora kugira ngo azabahindure kuri lisiti y'itora, abandi ko yababeshyaga ko ashaka kubaho abaterankunga babavana mu bukene. Iki cyaha Diane Rwigara ntacyemera, ndetse n'uburyo ibimenyetso bikigize byabonetse nabwo ntabwemera. Avuga ko ari ibintu byatangiye agitangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Yavuze ko abamushyigikiye bakubiswa, abandi barafungwa birukana ku kazi abibwiye igipolisi nticyagira icyo kibikoraho. Yabwiye urukiko ko yakiriye ubutumwa bugufi bw'abantu bahatirwa kumushinja babyanga bagakorerwa iyicarubozo. Ati ikigamijwe ni ukunkura kuri sene politiki, ko banyimye kandidatire yo kwiyamamaza, ko batsinze amatora 99% se ntibagombye kuba baserebura Diane baramushakaho iki? Diane ni we wenyine wiyamamaje? Ni ikibazo umucamanza yamubajije. Yasubije ko amagambo yagiye atangaza abategetsi batayishimiye ariyo yabaye intandaro yo kubafunzwe. Yavuze ko indangamuntu neke yagaragaje z'abantu ashinjwa gukoraho uburiganya zihabanye n'izuregwa yari atunze, kandi ko byose igipolisi cyabitwaye. Yasoje agira ati mu kurangiza, ndasaba Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame ko aturekura njye n'umuryango wanjye. Ubushinjacyaha buravuga ko yitwaje ko ari umunyapolitiki akora ibyaha. Mu by'uwamahoro Anne Rwigara aregwa harimo ko yahaye amajwi Diane Rwigara kuri WhatsApp amugira inama yo gusohoka mu gihugu kuko nta cyizere cy'ejo hazaza abona mu Rwanda, ngo sisitemu akoreramo ni ya mafia, agatsiko k'abagizi ba nabi, kandi ko yandikiye Jeune Afrique avuga ko umubyeyi we yishwe n'ubutegetsi. Ibaruwa yayihakanye avuga ko atazi iyo yaturutse cyane ko itanasinye. Uyu mwari yakunze kugaruka ku rupfu rwa se. Ati yafunzwe mu isashe yakubiswe ibyuma mu mutwe, ni nanjye bamwifatiye mu mutwe ibiganza biza ari amaraso gusa. Singuru mbarara no keretse niba turegwa ko twandikiye president dusaba iperereza ryimbitse na nubiyo ndyamye mbona yo maraso mu biganza yahise afatwa n'ikinigara turi kararira kukuvuga ko leta ari mafia yasobanuye ko nyuma y'urupfu rwa se leta yabatwariye ibibanza ibasenyera hotel y'agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari barangije babaha fagitire yishyuza imirimo yo gusenya ya miliyoni 150 z'amafaranga asobanura ko nta kizero cyeje mu bukungu yabonaga kuko ngo n'amakonte bari barayafunze asobanura ubugira neza bwa se muri rubanda uyu mwari yakunze kurangwa n'amarira maza wo mu muryango bare ganwa bakimuka mu byimbo byabo bakajya kumuhoza nabo barira urupfu rwa Sinapolo Rwigara bakomeza gushinja ubutegetsi ubushinjacyaha buravuga ko nta bimenyetso bashingira kubyo bavuga Anne Rwigara nawe yasoje asaba ko we n'umuryango bafungurwa kuko arabere iburanisha rizakomeza ku itariki ya 18 z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.